Hakamlar 17. bob. Efraim qirlarida Miho degan bir odam yashardi. Bir kuni u onasiga shunday dedi. Ona, esingizdami? 1100 bo'lak kumushni o'g'irlatib qo'ygan edingiz. O'shanda o'g'rini oldimda qarg'agansiz. Mana o'sha kumushingiz. Uni men olgandim. Shunda onasi, ilohim baraka topkin o'g'lim, dedi. Miho 1100 bo'lak kumushni onasiga qaytarib berdi. Onasi esa, men bu kumushni bosh ko'zingdan xayr sadaqa qilib, egamga bag'ishlayman, dedi. Undan quyma va o'yma butlar yasattiraman. O'sha kumush o'zingga qaytib keladi, o'g'lim. Miho qaytarib bergan kumush bo'laklarining 200 tasini onasi zargarga berdi. Zargar but yasab, uni kumush bilan qopladi. Tayyor bo'lgan but Mihoning uyiga o'rnatildi. Mihoning bir sajdagohi bor edi. U ruhoniylar kiyadigan maxsus libos tiktirib, yana bir nechta xonaki sanamlar yasattirdi. So'ng o'g'illaridan birini o'zining sajdagohiga ruhoniy qilib tayinladi. O'sha davrda Isroilda shoh yo'q edi. Har bir odam bilganini qilar edi. Yahudo hududidagi Baytlahim shahrida bir yosh Levi yashardi. Bu odam o'ziga boshqa joydan boshpana topmoqchi bo'lib, Baytlahimni tark etdi. U yo'l yurib Efraim qirlaridagi Mihoning uyiga kelib qoldi. Qayerliksan, o'g'lim? Deb so'radi undan Miho. Men Yahudodagi Baytlahimdan kelgan Leviman, deb javob berdi u. O'zimga boshpana qidirib yuribman. Kel, menikida tura qol, dedi Miho. Mening maslahatchim hamda ruhoniyim bo'l. Men esa har yili senga 10 bo'lakdan kumush to'lab, kiyim kechaging bilan yeguligini beraman. Levi mexonikida turishga rozi bo'ldi. Miho uni ruhoniy qilib tayinladi. Levi mexonikida yashab yurdi va Mihoga xuddi o'g'liday bo'lib qoldi. Shunda Miho dedi: "Mana endi egam menga baraka berishini bilaman. Chunki Levining o'zi menga ruhoniy bo'lib xizmat qilyapti."